Quranda şövq və həyəcan. Şövq və həyəcan əslində hər kəsin çox yaxından tanıdığı və çox vaxt yaşadığı duyğulardır. Şövq, insanın hər hansı bir mövzuya qarşı daxilən ciddi bir maraq və istək duyması və bu məqsədinə çata bilmək üçün səmimi səy göstərməsidir. Böyük-kiçik hər insanın həyatında şövqlə sarıldığı bir çox mövzu vardır. Bəzən maddi mövzularda yaşanan bu şövq, bəzən də bir çox dünyəvi maraqlarda özünü göstərir. Bəzi insanlar zəngin ola bilmək, mövqe, məqam və kariyera sahibi ola bilmək üçün çalışarkən, bəziləri də insanlar arasında üstün mövqe əldə etmək, hörmət, etibar və tərif qazana bilmək üçün əmək sərf edirlər. Bir insanın şövqlə çatmağa çalışdığı bir məqsəd üçün, ümumi halında çox fərqli və əzim dolu bir davranış sərgiləyə bilər. Normal şərtlərdə bu hədəfinə çatmaq üçün gözə ala bilməyəcəyi risklərə atıla bilər və yenə də heç bir şey də göstərə bilməyəcəyi qədər fədakar bir rəftarı bu mövzuda heç düşünmədən göstərə bilər. Belə ki, sonunda ağıl və qabiliyyətlərində və bütün güclərində ən yaxşı şəkildə istifadə edib, maddi və mənəvi mənada ciddi bir güc əldə edə bilər. Ancaq bir çox insanın şövqü qalıcı deyil. Bunun səbəbi isə heç şübhəsiz ki, bu insanın şövqlərinin möhkəm bir təmələ söykənməməsidir. Hər nə olursa olsun, şövqlərinə dəstək olan, onlara hər an güc verən, qəti bir məqsədə sahib deyirlər. Həyatlarının sonuna qədər qəlblərində yaşadıkları şövqü əsla itirməyən yeganə insanlar isə möminlərdir. Çünki möminlərin şövqlərinin qaynağı Allaha olan imanları və Allahın rizasını, rəhmətini və cənnətini qazanmağı qarşılarına məqsəd qoymalarıdır. Cahiliyyə cəmiyyətinin şövq anlayışı. Cahillik anlayışı ümumiyyətlə insanlar arasında bilgisizlik, mədəniyyətsizlik hesab edilir. Cahiliyyə insanları özlərini yaradan Allahın sonsuz qüdrət və sifətləri, insanlar üçün endirilən Quran-ı Kerim və din haqqında məlumatı olmayan kəslərdir. Bu kəslər Quranda bildirilən həqiqətlərə görə deyil, çevrələrindən öyrəndikləri və yanlışlıqla dolu olan bilgilərə görə yaşayırlar. Allah Quranda bu səhv düşüncəni mənimsəmiş cahiliyyə insanlarını, ataları qorxudulmamış və qafil olan insanlar olaraq bildirmişdir. Quranda dünya həyatının keçici və sonlu olduğundan və ölümdən sonra başlayan cənnət və cəhənnəm həyatından qafil olan cahiliyyə insanlarının həyatları da bu bilgisizlikləri ilə düz mütənasibdir. Dolayısıyla sevindikləri, şövqləndikləri, həyəcan duyduqları mövzularda yeni səhv və batil düşüncələri üzərində qurulmuşdur. Cahiliyyə insanı dünya həyatına yönəlmiş məqsədlər üçün şövqlənər. Quranda, o kəslər ki, dinlərini oyun-oyuncaq etmiş və dünya həyatı onları aldatmışdı. Ərəf surəsi 51. Ayədə açıqlandığı kimi, cahiliyyə cəmiyyətində insanlar dünya həyatı haqqında böyük bir aldanış içərisindədirlər. Həyatlarının nə qədər qısa və nə qədər nöqsanlarla dolu olduğunu bildikləri halda, yenə də bu keçici həyatı ahirətdəki sonsuz həyatdan üstün tuturlar. Bunun ən önəmli səbəblərindən biri isə, dünya həyatında əldə etməyə ümid etdikləri mənfəətləri, daha asan qazanılan görmələri və ahirətin varlığından şübhə etmələridir. Onların bu səhv məntiqlərinə görə, dünya hər an çata biləcəkləri kimi yaxın, ahirət isə uzaqdır. Bu, əlbəttə, son dərəcə səthi bir məntiqdir. Hər şeydən əvvəl, insanın dünyadakı həyatı, son dərəcə qısa bir zaman hissəsinə yerləşir. Bir qismi uşaqlıq, bir qismi yaşlılıq dövrü ilə keçən 50-60 il sonsuz ahirət həyatının yanında heç mübahisəsiz çox qısadır. Bundan başqa, insan bu 50-60 ilə 70-dən hər an və hər hansı bir səbəbə görə ölə bilər və yaxında zənn etdiyi dünya həyatı bir anda yox olub gedə bilər və hər insan özünü heç gözləmədiyi bir anda çox uzaqda zənn etdiyi, amma əslində çox yaxın olan ahirət həyatını başlayarkən görə bilər. Budur, qafil olan cahiliyyə insanları bu qısa zaman Allahın rizasını və cənnətini qazana bilmək üçün deyil, yalnız dünya həyatını özlərinə görə ən yaxşı şəkildə yaşaya bilmək üçün sərf edərlər. Halbuki, bütün həyatları maddi-mənəvi bir çox çətinlik və əzabla keçər. Dolayısıyla, bu insanların şövqləndikləri mövzular, əlbəttə, dünya həyatında əldə etdikləri kiçik məqsədlərlə məhdudlaşır. Əslində, onların şövqü və həyəcan zənn etdikləri his, dünya həvəsindən başqa bir şey deyil. Dünya həyatına həvəslə bağlı olduqları üçün, mənfəət əldə edə biləcəklərini ümid etdikləri, böyük-kiçik hər şeyə qarşı daxilən nəfsani bir coşku duyarlar. Bu məntiqə görə, əldə edəcəkləri mənfəətlərin hər biri dünya həyatını daha yaxşı şərtlərlə yaşamalarını təmin edər. Dolayısıyla, kimiləri zəngin ola bilmək, kimiləri cəmiyyətdə yaxşı bir yer əldə edə bilmək, kimiləri də kariyera sahibi ola bilmək kimi mövzularda daxilən böyük bir şövq duyurlar. Bu insanların şövq anlayışlarına gündəlik həyatdan bir çox nümunə vermək mümkündür. Məsələn, çevrəsində etibar qazanmağı təmin edən bir diplom əldə etmək istəyən şagird, hər cür çətinliyə baxmayaraq, heç durmadan böyük bir səy ilə illər boyu çalışa bilər. Bu yolda lazım gəldiyində günlərlə yuxusuz qalmağı, yoldaşlarından və ya əyləncə yerlərindən kənar durmağı, hər səhər tezdən durub yola düşüb yürüməyi gözə alar. Amma eyni fədakarlığı bir dostuna kömək etmək üçün etməz, çünki bu fədakarlıqdan əldə edə biləcəyi dünyəvi bir mənfəət yoxdur. Burada demək istədiyimiz, insanların böyük hissəsinin şövq və həyəcanla bir işin öhdəsindən gələ bilmələrinə baxmayaraq, bunu yalnız öz mənfəətləri müqabilində edirlər. Bu insanların eyni şövqü Allahın rızası və cənnətini qazandıran bir iş üçün hiss etməz. Özlərinə görə dünyəvi bir mənfəət görmürlərsə, son dərəcə şövqsüz bir ruh halında olarlar. Cahiliyyə cəmiyyətinin şövq anlayışında diqqət cəlb edən önəmli bir nöqtə də yaşadıkları bu həyəcanın tamamilə keçici həvəslərə söykənməsidir. Cahiliyyə cəmiyyətlərində hər insanın həyatında böyük bir şövqlə başladığı, ancaq qısa zaman sonra bezməklə və çətinliklə yarımçıq buraxdığı sayısız hesabsız işlər vardır. Məsələn, bir musiqi aləti çalmaq üçün böyük istək duyan insanların bir çoxu qısa müddət sonra bu mövzudakı şövqlərini itirərlər və təsirlərini tamamlamadan buraxarlar. Yaxud yoxsullara kömək etmək üçün şövqlənən və dərhal işə başlayan bir insanın qısa müddət sonra həvəsi yox ola bilər və bu işdən sıxıldığını düşünməyə başlayaraq kömək işindən imtina edər. Çünki bu insanlar həyatları üçün yüksək və şərəfli ideallar seçməzlər. Uzun illər boyu memar ola bilmənin həyəcanı ilə yaşayan bir adam, layihə şəkillərində qarşılaşdığı çətinliklər səbəbilə hələ bu əməli reallaşdıra bilmədən bir anda bu mövzudakı bütün şövqünü itirə bilər. Yaxud da şəkil çəkməyə həvəsli olan bir adam bir neçə sınaqdan sonra bu işin təxmin etdiyindən daha çətin olduğunu görüb şəkili olan bütün marağını itirə bilər. Halbuki yaxşılıq və kömək etməyi Allahın rızasına çatmaq üçün bir vəsilə kimi görən möminlər bu mövzularda heç vaxt şövqlərini itirməzlər. Çətinliklə qarşılaşmaq bu ideallarından onları çevirməz. Əksinə, çətinliklərə baxmayaraq etdikləri işlərin Allah qatında böyük rizaya vəsilə olacağını düşünərək sevinər və şövqlənərlər. Möminlərin yaşadığı şövq və həyəcan, cahiliyyə cəmiyyətinə hakim olan mənfəətlərə dayanan şövq anlayışından çox fərqlidir. İnananların şövqü Allaha olan sevgilərindən və bağlılıqlarından qaynaqlanır. Onlar sevgilərini cahiliyyə cəmiyyəti kimi həvəslə dünyaya deyil, özlərini yoxdan var edən, ruzi verən, yaşadan, sonsuz mərhəmətli və şəfqətli olan Allaha yönəltmişlər. Bunun ən əhəmiyyətli səbəbi isə möminlərin hadisələri açıq bir şüurla qiymətləndirmələridir. Özlərinə həyat verənin, hər an yeryüzündəki canlı-cansız hər varlığı qoruyanın Allah olduğunun və onun xaricində bütün varlıqların ona möhtac olduğunun şüurundadırlar. Allaha duyduqları sevgi və bağlılığın nəticəsi olaraq həyatları boyunca Allah rızası üçün səy göstərərlər. Allahın rızasını qazanmaq istəyi möminlərin ən əhəmiyyətli şövq və sevinç qaynağıdır. Şeytandan Allaha sığınıram. Möminlər yalnız Allaha və Peyğəmbərə iman gətirən, sonra heç bir şək şübhəyə düşməyən, Allah yolunda malları və canları ilə vuruşanlardır. Məhz belələri sadiq olanlardır. Hucurat Suresi 15. Ayədə göründüyü kimi, Allah Quranda möminləri iman edib sonra heç bir şübhəyə düşmədən Allahın rızasını qazanmaq üçün səy göstərənlər kimi təyin etmişdir. Möminlərin bu xüsusiyyəti heç şübhəsiz ki, onların qəlblərində yaşadıkları şövqü çox açıq şəkildə ortaya qoyar. Çünki hər nə olursa olsun, bir ömür boyu, həm də heç bir şübhəyə qapılmadan inandıkları dəyərlərə görə səy göstərmələri ancaq imanın qazandırdığı şövqlə mümkün olur. Möminlərin şövqü cahiliyyə cəmiyyətindəki şövq anlayışından çox fərqlidir. Onların gəlib keçici həyəcanları ilə müqayisədə, möminlərdə Allah inancına dayanan davamlı bir coşku var. Allahın bu kəsilməz şövqlərinə qarşı inananlara vəd etdiyi müjdə isə belədir. Şeytandan Allaha sığınıram. Möminlərə Allah tərəfindən böyük bir mükafat bəxş ediləcəyi ilə müjdə ver. Əhzab Suresi 47. Hər insanın imanı Allah'a olan yaxınlığı və bağlılığı bir deyil. Allah möminlərin bu mövzuda öz aralarında müxtəlif dərəcələrdə olduqlarını bildirmişdir. Şeytanı Allaha sığınıram. Sonra kitabı bəndələrimizdən seçdiklərimizə miras verdik. Onlardan kimisi özünə zülm edər, kimisi mötədil olar, kimisi də Allahın izni ilə yaxşı işlərdə irəli keçər. Bu böyük lütfdür. Fatır surəsi 32. Yarışıb önə keçənlərə bu gücü verən, əlbəttə ki, Allaha olan bağlılıqları və hörmət dolu qorxularıdır. Daxilən səmimi imanları, onlara Allahın rızasını qazanmaq yolunda yarışıb önə keçəcək qədər güclü bir şövq qazandırar. Quranda Allah yolunda malları və canları ilə səy göstərib önə keçən bu kəslərin Allah qatında dərəcə baxımından üstün edildiyi bildirilmişdir. Şeytandan Allaha sığınıram. Zərər çəkmədən əyləşən möminlərlə Allah yolunda öz malları və canları ilə cihad edən kimsələr biri olmazlar. Allah malları və canları ilə vuruşanları əyləşənlərdən dərəcə itibarilə üstün tutdu. Allah bunların hamısına vəd etmişdir. Allah mücahidlərə oturanlardan daha böyük mükafatlarla imtiyaz vermişdir. Nisa surəsi 95-96. Orta yolu tutanlar isə Allahın rızasını qazanmaq üçün canla başla səy göstərməli olduqları halda orta bir yolu izləməyi seçən kəslərdir. Bu kəslərin axirətdəki durumu əlbəttə yarışı bönə keçənlərin durumu ilə eyni olmayacaq. Allah ayrıca aranızda elələri vardır ki, ağır tərpənər. Nisa surəsi 72. Ayədə mömin birliyi içində şövq baxımından geri qalan üçüncü bir qrup insana diqqət çəkir. Fatır surəsindəki ayədə bildirildiyi kimi, bu insanlar öz nəfislərinə zülm edərlər. Qurana görə, bu adamların axirətdə alacaqları qarşılıqda fərqli olacaq. Yarışı bönə keçənlər, Allah qotunda böyük dərəcələrlə qarşılıq görərkən, şövqsüz və ağır tərpənənlər, tövbə edib bu durumlarını düzəltməsələr, etdiklərinin boşa getdiyini görəcəklər. Ancaq unutmamaq lazımdır ki, möminlərin şövqündəki bu davamlılıq və sabitlik tamamilə onların səmimi imanlarından qaynaqlanır. Yoxsa dünya həyatında yaradılan imtihanın bir gərəyi olaraq, şeytan əks yöndə davamlı olaraq ciddi mübarizə aparır və özünə görə gücsüzləşdirib cansızlaşdırmaq, həyəcanlarını və şövqlərini qırmaq üçün bütün gücü ilə çalışır. Şeytanın dünyadakı hədəfi mənasız düşüncə və vəsvəsələrlə insanları gizli şəkildə aldatmaq və beləcə müsibətə sürükləməkdir. Şeytanın bu yöndə göstərdiyi fəaliyyət onları hökmən sapdıracaq, hülyalara salacağam şəklində ifadə edilmişdir. Şeytan bütün insanlara olduğu kimi inananlara da müxtəlif yollarla yaxınlaşmağa, xeyirli və gözəl olan şeyləri onlara şər kimi göstərməyə çalışar. Bəzi hadisələrin çıxış yolu olmadığını göstərib yarı yoldan geri çevirməyə və faydalı işlərin yarımçıq buraxılmasını istəyər. Hadisələri çətin göstərib insanları ruhdan salmağa, ümidsizliyə şövq etməyə çalışar. Tənbəlliyi təşviq edib işləri gecikdirməyi, iradəsizlik göstərmələrini istəyər. Şeytandan Allaha sığınıram. Onlara vədlər verir, ürəklərində arzular oyadır. Lakin şeytan onlara yalnız yalan vədlər verir. Nisa surəsi 120. Şübhəsiz ki, şeytanın hiləsi zəifdir. Nisa surəsi 66. Quranda imanı tam olaraq qavramadıqları bildirilən insanlar, ağıllarını və vicdanlarını lazımı kimi istifadə etmədiklərinə görə şeytanın tələsinə asanlıqla düşə bilərlər. Məqsədlərinin əslində möminlərdən tamamilə fərqli olmasına görə şeytanın çağırdığı həyatı cazibadar görən insanlar onun səsinə razılıq verərlər. Halbuki şeytan hər mövzuda olduğu kimi bu mövzuda da insanları yalnız mənasız aldanışa və sonsuz əzab yurdu olan cəhənnəm ateşinə çağırır. Şeytandan Allaha sığınıram. Əgər sənə şeytandan vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, biləndir. Allahdan qorxanlara şeytandan bir vəsvəsə toxunduğu zaman onlar xatırlayıb düşünərlər və dərhal görən olarlar. Öz qardaşlarını azğınlığa sürükləyərlər, sonra da əl çəkməzlər. Əraf surəsi 200-202. Qəlbində imanın həyəcanını yaşayan bir insanın üstünlüyü və fərqliliyi onun həyatının hər anında göstərdiyi hər davranışında, söylədiyi hər sözündə aydın olur. Bu elə bir diqqət cəlb edən rəftar gözəlliyi meydana gətirir ki, eyni şövqü qəlblərində yaşayan digər möminlər bu rəftarın imandan və Allaha olan bağlılıqdan qaynaqlanan bir şövq və həyəcan olduğunun dərhal fərqində olarlar. İnanmayanlara gəlincə, onlar bu kəslərdir ki, şövqü, qərarlılığı və mənəvi gücü görərlər. Ancaq onlar həqiqi imanı tanımadıkları, Allaha könüldən bağlanmanın nə demək olduğunu, imanın necə yaşandığını bilmədikləri üçün bu əzmin və coşqunun qaynağını qavraya bilməzlər. Ancaq hər nə qədər buna ad qoya bilməsələr də, yenə də bu insanlarda digərlərində rast gəlmədikləri qorxmazlıq və igidlik xarakterinin olduğunu dərhal anlayarlar. İnanmayanlara gəlincə, onlar da bu kəslərdəki şövqü, qərarlılığı və mənəvi gücü görərlər. Ancaq onlar həqiqi imanı tanımadıkları, Allaha könüldən bağlanmanın nə demək olduğunu, imanın necə yaşandığını bilmədikləri üçün bu əzmin və coşqunun qaynağını görə bilməzlər. Ancaq hər nə qədər buna ad qoya bilməsələr də, yenə bu insanlarda digərlərində rast gəlmədikləri qorxmazlıq və igidlik xarakterinin olduğunu dərhal anlayarlar. Kiminin səmimi bir imana sahib olduğunu, kiminin isə qəlbində xəstəlik olduğunu bilən tək güc Allahdır. Ancaq Allah bu mövzuda möminlərə yol göstərici kimi bir ölçü vermişdir. Bu ölçü möminlərin Allahı razı etmə və onun dinini yaşama mövzusunda göstərdikləri şövq və həyəcandır. Bu şəkildə möminlər həqiqətən inanan və həyatını həqiqətən Allaha həsr edənləri asanlıqla təşxis edə bilərlər. Eyni şəkildə möminlərlə təzadlıq təşkil edən şövqsüzlükləri ilə diqqət cəlb edən insanların zəifliyi də dərhal görünər və onları imanı yöndən təqviyə edərlər. İnsanlar həyatı boyunca özlərinə maddi və mənəvi baxımdan mənfəət verən bir çox fürsətlə qarşılaşa bilərlər. Belə bir vəziyyətdə bir çoxları mənfəət əldə etmək ümidi ilə o ana qədər dəyər verdiyi hər şeydən, hətta sevdiklərindən belə asanlıqla imtina edə bilər. Əvvəlində əsla heç bir şeyə dəyişməyəcəklərini söyləyib, uğrunda hər bir çətinliyə dözdükləri və şövqlə sarıldıkları bütün mövzular bir anda bu kəslər üçün bütün əhəmiyyətini itirə bilər. Bu ziddiyyətin səbəbi isə onların həqiqi sədaqəti yaşamamalarıdır. Bəzən sadə bir mənfəət, ümid və ya önlərinə çıxan kiçik bir çətinlik belə onları asanlıqla sədaqətsizliyə sürə bilər. Sədaqəti ən mükəmməl şəkildə yaşayan insanlar isə möminlərdir. Onlar Allaha iman edər və sonsuza dək ona sadiq qalacaqlarına dair söz verərlər. Dünya həyatında qarşılaşa biləcəkləri heç bir şeyin Allahın rizasını qazanmadan daha qiymətli ola bilməyəcəyini bilərlər. Şeytandan Allaha sığınıram. Möminlər içərisində elələri vardır ki, Allaha iman etdikləri əhdə sadiq qalarlar. Onlardan kimisi şəhid olmur, kimisi də gözləyir. Onlar əsla dəyişməzlər ki, Əhzab surəsi 23. O kəslər ki, Allaha verdikləri vədi yerinə yetirib, o vədi pozmurlar. Rəd surəsi 20. Möminlərin Allaha olan bu sədaqəti, eyni zamanda onların dinə nə qədər şövqlə bağlandığının da dəlilidir. Çünki heç bir dünya mənfəəti, maddi və ya mənəvi heç bir çıxar təklifi onları Allaha olan bağlılıqlarından və sədaqətlərindən döndərə bilməz. Yenə heç bir şey onlara Allahın rizasını qazandırmadan daha sevimli və cazibəli gəlməz. Allaha olan sədaqətləri onları daim şövqlə dinə xidmət etməyə və Allahın rizasını qazanacaq işləri görməyə yönəldə bilər. Şeytandan Allaha sığınıram. De, mənim namazım da, ibadətim də, həyatım və ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Ənam surəsi 162. Allah doğruları doğruluqlarına görə mükafatlandırsın. Münafikləri də istəsə əzab versin, yaxud onların tövbələrini qəbul buyursun. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Əhzab surəsi 24. Allah Quran ayələri ilə bütün insanlara necə bir əxlaqdan və necə bir həyat şəklindən razı olacağını bildirmişdir. Allahın bu əmrini ən gözəl şəkildə yerinə yetirənlər yalnız möminlərdir. İnsanların böyük əksəriyyəti isə Allahın bəyəndiyi həyat şəklindən xəbərdar olmalarına qarşı bunu göz ardı edirlər. Çünki bu insanların Allahın rızasını qazana bilmək kimi bir hədəfləri yoxdur. Möminlər üçün isə Allahın rızasını və sevgisini qazana bilmək hər şeyin üzərində və hər şeydən əhəmiyyətli bir mövzudur. Möminlərin Allahın rızasını qazanmaq mövzusunda nə qədər şövqlü olduqlarını göstərən digər bir diqqət cəlb edən davranış da onların həmişə Allahın rızasının ən çoxunu axtarmalarıdır. Allah Quranda inananlara ən xeyirli və Allah qatında məqbul olan həyat şəklini bildirmiş və beləcə onlara öz rızasının ən çoxunu qazanmağın yollarını göstərmişdir. Bundan başqa, möminlərin daxilən həyatlarının sonuna qədər bir an belə ara vermədən Onlara ən doğru və ən xeyirli olanı göstərən vicdanları vardır. Vicdan insanı həmişə Allahı razı etmək üçün yönəldən bir neymətdir. Şövq sahibi olan insanlar da Qurana və vicdanlarının səslərinə ən gözəl şəkildə tabi olub, həmişə Allahın ən razı olacağı şəkildə hərəkət edənlərdir. Şeytandan Allaha sığınıram, bəndələrimə de, gözəl söz söyləsinlər. İsra surəsi 53 Ayədə insanların bir-birinə sözün ən gözəlini söyləmələri bildirilmişdir. Bundan başqa, Allah ayələrində edilən bir pisliyin misli qədər qarşılıq verilməsinə ancaq bağışlamağın və qarşı tərəfə nümunəvi rəftar göstərib, onu islah etməyin daha xeyirli bir davranış olduğuna diqqət çəkmişdir. Şeytandan Allaha sığınıram. Hər hansı bir pisliyin cəzası onun özü kimi bir pislikdir. Bununla belə, hər kəs bağışlasa və barışsa, onun mükafatı Allaha aiddir. Həqiqətən, o zalimları sevməz. Şüara surəsi 40 Allah onun rizasını arayan şəxsləri əminəmanlıq yollarına yönəldər. Onları öz izni ilə zülmətlərdən nura çıxarar və düz yola yönəldər. Maidə surəsi 16 Möminlər üçün şəxsi mənfəət kimi müstəqil bir məqsəd yoxdur. Onlar üçün ancaq dinin və möminlərin mənfəətləri söz mövzusudur. Öz mənfəətlərini, onsuz da dinin və möminlərin mənfəətlərinin güdülməsi ilə ən mükəmməl şəkildə qorunmuş olar. Bunun xaricində dünyəvi mənada bir mənfəət qayğısı əsla çəkilməz. Möminlər öz mənfəətlərindən imtina edərkən dünyaya yönələn hər hansı bir hesabı düşünməzlər. Onlar etdikləri fədakarlığın qarşılığını Rəbbimizdən daha gözəli ilə gözləyərlər. Bu səbəblə də böyük bir şövqlə xidmət edər, gözəl əxlaqı təbliğ edər, insanları əbədi qurtuluşa dəvət edərlər. Allah onların şövqlü qərarlılığına qarşılıq olaraq onları imtihan etdiklərində daha xeyirlisini verəcəyini müjdələmişdir. Dolayısıyla öz şəxsi mənfəətlərini bir kənara qoyub, dini mənfəətlərini güdən bir insan əslində dünya və axirətdə öz adına ən çox faydanı əldə etmiş olar. Çünki göstərdiyi şövq dolu davranış Allahın rızasını qazanmış, həm də ayədə bildirildiyi kimi dünya və axirətdə gözəl bir həyatı ümid etmişdir. Şeytandan Allaha sığınıram. Mömin olub yaxşı işlər görən kişi və qadına xoş həyat nəsib edəcək və etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcək. Nəhl surəsi 97 Dünya həyatında özünə Allah rızasını qazanmağı məqsəd bilən bir kimsə, Allahın bəyəndiyi gözəl əxlaqı ən gözəl şəkildə yaşamaq mövzusunda böyük şövq göstərər. Allaha könüldən iman etməyən və onun rızasını qazanmaq üçün daxilən hər hansı bir şövq və istək duymayanlar üçün isə bu böyük bir çətinlikdir. Çünki ən gözəl əxlaq vicdanı və iradəni ən mükəmməl şəkildə istifadə etməyi tələb edir. Qəlbində imanın şövqünü və həyəcanını hiss etməyən insanlar bu vicdan və iradə həssaslığını göstərə bilməzlər. Bu səbəblə də gözəl əxlaqı tam mənası ilə yaşaya bilməzlər. Dinə şövqlə sarılan möminlər isə Allahın Quranda bildirdiyi əxlaq modelini heç çətinlik çəkmədən böyük bir zövqlə yaşayarlar. Bəzən onların nəfslərinə çətin gələn vəziyyətlər ola bilər. Ancaq onlar buna baxmayaraq nəfslərini məğlub edib, Allah üçün gözəl əxlaqda qərarlılıq göstərər və bunu bacardıqlarına görə böyük bir həzz duyarlar. Bəzən çətinlik və ya sıxıntı ilə qarşılaşarlar. Lakin cəsur bir xarakter göstərərlər, yaxud qəzəb duya biləcəkləri bir davranışla qarşılaşarlar. Amma gözəl bir səbr göstərib, qəzəblərini yenərlər. Pis bir rəftara gözəllik və yaxşılıqla cavab verərlər. Haqlı olduqları halda, haqsızlığa qarşı yumuşaq davranmağı, bağışlanmağı seçərlər. Ən çətin və ən sıxıntılı anlarda belə öz haqlarından sevə-sevə imtina edərlər. Bütün bu gözəl əxlaq xüsusiyyətlərini yaşaya bilmək, ancaq imanın gətirdiyi şövqlə mümkün olur. Şübhəsiz ki, müsəlmanların da nəfsləri ilə mücadilə apardığı və ya şeytanın vəsvəsələri ilə qarşı-qarşıya qaldığı anlar olur. Ancaq buna baxmayaraq, vicdanlı qullar Allaha olan bağlılıqlarından və ona yaxınlaşmaq üçün duyduqları şövqə görə Allahın bəyəndiyi əxlaqı yaşamaqda qərarlılıq göstərərlər. Mal və can anlayışları cahiliyyə cəmiyyətinin ən əhəmiyyət verdiyi bəlkə də həyatlarının əsl məqsədi halına gətirdikləri iki əhəmiyyətli mövzudur. Həyatı boyunca bu iki mövzuda etibar əldə edə bilmək və üstünlük qazanmaq üçün yaşayarlar. Necə ki, Quranda mal yığıb cəmiyyətdə etibar qazanmağın insanların çoxunda bir həvəs halında olduğuna belə diqqət çəkilmişdir. Şeytandan Allaha sığınıram. Qadınlar, uşaqlar, qızıl-gümüş yığınları, yaxşı cins atlar, Malqara və əkin yerləri kimi nəfsin istədiyi və arzuladığı şeylər insanlara gözəl göstərilmişdir. Bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür. Gözəl dönüş yeri isə Allah yanındadır. Ali İmran surəsi 14. Quranın əlbəttə siz malınız və canınızla imtihan ediləcəksiniz ayəsi ilə bütün bunların insanlar üçün bir sınaq mövzusu edildiyi bildirilmişdir. Möminlər isə cahiliyyə insanlarının uğrunda həyatlarını sərf etdiyi bu dəyərləri Allahın rızasını və cənnətini qazana bilmək üçün heç düşünmədən bir kənara qoymuşlar. Çünki onların əsl məqsədi mal və ya mövqey baxımından güclənib dünya həyatında etibar qazanmaq deyil, Allahın rızasını qazanmaqdır. İman edənlər Allaha qulluq etmək üçün yaradıldıqlarını və dünya həyatında mal və canları ilə sınandıqlarını bilirlər. Bununla yanaşı, inanclı bir insan sahib olduğu hər nemətin əsl sahibinin Allah olduğunu bilər. Allah bütün nemətləri onsuz da dünya həyatında istifadə etməsi üçün özünə bir əmanət olaraq vermişdir və dilədiyi anda hamısını geri almağa qadirdir. Çünki Allah kainatdakı hər şeyin hakimidir. İnsanın canı, yəni vücudu, onsuz da 60 və ya 70 il sonra çürüyüb torpağa qarışacaq. Malı isə ahirətdə ona heç bir şəkildə fayda verməyəcək. Əgər insan əlindəki imkanları Allahın rızasını qazanmaq üçün istifadə edərsə, dünyada və ahirətdə gözəlliklə qarşılığını görəcək. Odur ki, bu həqiqətin fərqində olan möminlər, malları və canlarını Allahın yolunda istifadə etmək üçün daha öncədən Allaha təslim olmuşlar və təslimiyyəti təmin edən ancaq qəlblərində yaşadıkları imanın şövqüdür. Şeytandan Allaha sığınıram. Doğrudan da Allah möminlərdən cənnət müqabilində onların canlarını və mallarını satın almışdır. Tövbə surəsi 111. De, Allahın bizim üçün yazdıqlarından başqa bizə heç bir şey üz verməz. O bizim ixtiyar sahibimizdir. Buna görə də möminlər yalnız Allaha təvəkkül etsinlər. De, biz Allahın özü tərəfindən və ya bizim əlimizlə sizi əzaba düçar etməsini gözlədiyimiz halda siz bizlərə ancaq iki yaxşı işdən birinin gəlməsini gözləyirsiniz. Doğrusu, biz də sizinlə birlikdə gözləməkdəyik. Tövbə surəsi 51-52. Ayədə bildirilən möminlərin bu sözləri onların qəlblərində yaşadıkları şövqün necə güclü olduğunu göstərir. Möminlərin mallarını və canlarını necə böyük bir şövqlə Allaha təslim etdiklərinə dair Quranda Peyğəmbərimizin dövründə yaşayan bir nümunə göstərilmişdir. Peyğəmbər Əfəndimizin dövründə aparılan bir döyüşə qatıla bilməyi ürəkdən arzu edən, ancaq buna görə lazım olan miniyi tapa bilmək üçün hər gedişində Peyğəmbərdən sizi mindirəcək bir şey tapa bilmirəm sözlərini eşidərkən geri dönmək məcburiyyətində qalan möminlərin vəziyyəti belə izah edilmişdir. Şeytandan Allaha sığınıram. Döyüşə getməyə minikdən ötürü yanına gəldikdə sizin minməyiniz üçün bir heyvan tapmıram deyərkən sərf etməyə bir şey tapa bilmədikləri üçün kədərdən gözlərindən yaş axa-axa geri dönənlərdən heç bir günah yoxdur. Tövbə surəsi 92. Bu nümunə salih bir müsəlmanın Allah yolunda malını və canını necə sevə-sevə ortaya qoya bildiyinin və bu yolda necə istək duyduğunun açıq bir göstəricisidir. Əlbəttə, hər mühitə, hər dövrə görə bir möminin göstərməsi lazım olan xidmətin şəkli də dəyişə bilər. Şeytandan Allaha sığınıram. Kimdir o kəs ki, Allah yolunda könül xoşluğu ilə borc versin, o da onun əvəzini qat-qat artırsın, onu həm də çox qiymətli bir mükafat gözləyir. Hədid surəsi 11. Allahın Quranda elə isə yaxşı işlər görməkdə bir-birinizi ötməyə çalışın əmri ilə diqqət çəkilən yarış, cahiliyyə cəmiyyətlərində yaşandığı şəkildə bir-birini əzmək yarışı deyil, tam əksinə gözəllikləri və xeyirləri artırmaq yarışıdır. Çünki möminlərin yarışmaqdakı məqsədləri dünyəvi bir çıxar əldə etmək və ya insanlar arasında bir üstünlük meydana gətirmək deyil. Onlar yalnız Allahın əmrlərini yerinə yetirməkdə, onun bəyəndiyi əxlaqı yaşamaqda və Rəbbimizi razı etməkdə yarışarlar. Belə bir yarışa girmələri Allah qorxularının və imanlarının bir gərəyidir. Şeytandan Allaha sığınıram. Məhz onlar yaxşı işlər görməyə tələsər və bu işlərdə öndə gedərlər. Mümin surəsi 61. Möminlər Allahın rızasını qazanmaq üçün vücudu və ya zihni baxımdan yorulmağın insana böyük bir qazanc olduğunun fərqindədirlər. Bu səbəblə, yorğunluğu sevinç və nəşə ilə qarşılayırlar. Onlar bunun ahirət üçün önəmli bir fürsət olduğunu bilər və şövqlə Allah üçün yorulmağa, hər işi bitirib, dərhal Allahın rizasını qazanan başqa işə yönəlməyə davam edərlər. Çünki onlar, dünya həyatında göstərdiyi bu ciddi cəhdin, mömin olub ahirəti istəyən və onun uğrunda çalışanların zəhməti qəbul olunar ayəsində bilindiyi kimi ən gözəl şəkildə qarşılığının görəcəklərini bilirlər. Şeytandan Allaha sığınıram və öndə olanlar, onlar öndədirlər. Onlar yaxınlaşdırılmış kimsələrdir. Onlar nəyim cənnətlərində olacaqlar. Çox əvvəlkilərdən, biraz da axırıncılardandırlar. Bəzənmiş taxtlar üzərində qərar tutacaq. Onlara söykənib, bir-biri ilə qarşı-qarşıya əyləşəcəklər. Vaqiə surəsi 10-16. Möminlərin diqqəti cəlb edən xüsusiyyətlərindən biri isə, çətin anlarda və firavanlıqda eyni xarakteri, eyni səmimiyyəti və şövqü mühafizə etmələridir. Bunun önəmli səbəbi isə, onların çətinlik anlayışına olan fərqli baxış yönləridir. Daha əvvəldə ifadə etdiyimiz kimi, onlar çətin mühitləri, Allaha olan bağlılıqlarını və imanlarının gücünü isbat edəcəkləri əhəmiyyətli bir fürsət kimi qiymətləndirirlər. Bunun qəlbində xəstəlik olanlar ilə Allaha könüldən iman edənləri bir-birindən ayırmaq üçün Allahın xüsusi olaraq yaratdığı bir vəziyyət olduğunu bilərlər. Bu səbəblə, çətinlikləri bir sıxıntı olaraq deyil, əksinə bir nemət və Allaha yaxınlaşmaq üçün bir yol olaraq görərlər. Qarşılarına çıxan bütün çətinliklərə mətanətlə səbr et və Rəbbinin yolunda səbr et ayələrində bildirildiyi kimi səbr edər və Allaha təvəkkül edərlər. Minlərlə çətinlik ardarda gəlsə belə, bütün həyatı dayanmadan bu çətinliklərin içərisində keçsə, o yenə də bunu bir gözəllik olaraq qiymətləndirər. Çünki bu dünyadakı bir neçə 10 illik çətinliyə Allah üçün gözəl bir səbr göstərdiyi təqdirdə sonsuza dək bir anlıq belə heç bir çətinlik yaşamayacağını bilər. Allahın diləməsi ilə bu şövqlü davranışı ona nemətlərin ən gözəli olan Allahın rizasını, rəhmətini və cənnətini qazandırar. Allah bir ayəsində iman edənlərin çətinliklərlə sınanacağını belə xəbər vermişdir. Şeytandan Allaha sığınıram. Əlbəttə, biz sizi biraz qorxu, biraz aclıq, biraz da mal, can və məhsul qıtlığı ilə imtihan edərik. Səbr edən şəxslərə müjdə ver. Bəqərə surəsi 155. Möminlər digər tərəfdən də özlərinə güc verməsi və qarşılaşdıqları çətinliklərin yüngülləşdirilməsi üçün Allahdan kömək diləyərlər. Şeytandan Allaha sığınıram. Ey Rəbbimiz, unutduqda və yanıldıqda bizi cəzalandırma. Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkiləri yüklədiyin kimi bizə ağır yükləmə. Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan şeyi bizə yükləyib daşıtdırma. Bizi əff edib bağışla, bizə rəhm et. Sən bizim ixtiyar sahibimizsən. Kafirlərə qələbə çalmaqda bizə kömək et. Bəqərə surəsi 286. Allahın razı olduğu bir insan ola bilmək, insanın Quranda bildirilən ayələrin hamısına birdən qarşılaşdığı hadisələrdə tətbiqi ilə mümkündür. Bu səbəblə, möminlər Allahın peyğəmbərlərə, onlarla birlikdə olan möminlərə və tarix boyunca gəlib keçmiş bütün inananlara yaşatdığı bu ayələrin öz üzərində təcəlli etməsini istəyərlər. Əlbəttə özlərini bilərək bir çətinliyə atmazlar, lakin çətinliklərlə qarşılaşdıqları zaman bu onların şövqlərinin daha da artmasına, imanlarının daha da güclənməsini təmin edər. Möminlərin şövqlərini ifadə edən başqa bir xüsusiyyət də Allahın rızasını qazanmaq və dini xidmət etmək məqsədi ilə etdikləri hər işi sevinç və nəşə ilə yerinə yetirmələridir. Onların yaşadığı bu nəşə iman nəşəsidir. İman nəşəsi, gerçək imanı yaşayanların heç bir şəkildə təqlid edə bilmədiyi, daxilən gələn səmimi bir nəşədir. Çünki bu, iman etməkdən qaynaqlanan Allahın rızasını, rəhmətini və sonsuz cənnət həyatını ümid etməyin verdiyi bir nəşədir. Allaha və axirətə qəti bilgi ilə iman etməyən insanlar belə bir sevinci yaşaya bilməzlər. Onlar nəşəni ancaq özlərinə mənfəət verən mövzularda biruzə verə bilərlər. Bu da əslində cahiliyyə insanlarının yaşadığı nəşə anlayışının bir bənzəridir. Çünki cahiliyyə cəmiyyətində insanlar ancaq mənfəət ümid etdikləri işlərə görə nəşəyə qapılarlar. İmanı qəlblərinə lazımı kimi yerləşdirməyənlər, əgər Allahın rızasını qazanmaları, nəfslərinə çətin gələn bir işi etmələrini tələb edərsə, Bu vəziyyətdə bütün nəşələrini itirərlər. Bundan başqa, bu işi könülsüz halda yerinə yetirərək, isteksiz və şövqsüz olduqlarını ifadə etməyə çalışarlar. Çünki onlar qarşılaşdığı maddi bir qazanc görmədikləri və ya hər hansı bir ödəniş almadıkları işə, xərclənən zamanı boşa keçən bir vaxt kimi qiymətləndirərlər. Allahın rizasını qazanmağın, görülən bütün qarşılıqların ən gözəli və ən qiymətlisi olduğunu düşünməzlər. Bu səbəblə, sanki böyük bir külfət yüklənmiş və böyük bir fədakarlıq etmiş kimi bir davranış göstərərlər. Möminlərin arasında yaşadıkları halda, həqiqətdə iman etməyən insanlar dilləri ilə iman etdiklərini söyləyərlər. Lakin həyatlarında bu sözləri təsdiq edən davranış göstərməzlər. İmanlarındakı bu zəiflik səbəbiylə Allahı razı etmək və dini gərəyə kimi yaşamaq mövzusunda son dərəcə şövqsüz olarlar. Bu insanlar öz şövqsüzlükləri səbəbiylə həm sözləri, həm də davranışları ilə iman edənlərin şövqlərini qırıb, onları ruhdan salmağı istəyə bilərlər. Ancaq həqiqətən inananlar nə bu sözlərdən, nə davranışlardan təsirlənməzlər. Çünki onlar Allahın, sən səbr et, şübhəsiz ki, Allahın vədi haqqdır. Qoy qəti inanmayanlar səni itinansızlığa sövq etməsinlər. Rum surəsi 60. Ayədə bildirildiyi kimi, ətraflarındakı bəzi insanların bu şövqsüzlüklərinin əslində qəti bir bilgi ilə inanmamalarından qaynaqlandığını bilirlər. Bu səbəblə, şövqlərini itirmədikləri kimi, əksinə, bu kəslərin dinə xidmət etmədiklərini, Quran əxlaqının yayılması üçün heç bir səy göstərmədiklərini gördükcə, möminlərin mübarizə əzmi daha da artır. Şövqsüz insanların Quran əxlaqını yaşamaqda və insanlara bildirməkdə göstərdikləri zəiflik, üzərlərində böyük bir məsuliyyət olduğunu bir daha yenə xatırladır. Zəif insanların gözəl əxlaqı yaşamaqdakı istəksizliyini görmək, möminlərin daha gözəl bir əxlaq göstərmələrinə vəsilə olar. Qəti bilgi ilə iman etməyənlərin, Allaha və elçilərinə, itaətsizliklərinə qarşılıq inananlar, həmin an eşitdik, itaət etdik deyərək itaətli bir rəftar göstərərlər. Həyəcan anlayışı, Quran əxlaqından uzaq cəmiyyətlərdə bəzi hadisələr qarşısında yaranan stres, təlaş, daxili sıxıntı kimi duyğuları ifadə edir. Bu həyəcan insana həzz deyil, əksinə çətinlik, sıxıntı verən bir duyğudur. Müsəlmanların həyəcanı isə Allahın sənətinə qarşı duyduqları, özlərinə verilən nimətlər üçün hiss etdikləri və sonsuz cənnət həyatını ümid edərək yaşadıkları coşku hissidir. Din əxlaqını yaşamayan insanların bu sıxıntılı hissləri yaşamaqlarının əsas səbəblərindən biri təvəkkülsüzlükləridir. Təvəkkül, Allahı özünə vəkil etmək və yalnız ona güvənib dayanmaqdır. Cahiliyyə insanları Allahın böyüklüyünü qavrayıb təqdir edə bilmədiklərinə görə daxilən belə bir güvən və təslimiyyət yaşamazlar. Allahı vəkil etmək əvəzinə özlərinə heç bir fayda verməyən şeylərdən mədət umarlar. Bu səbəblə qorxularından və cahiliyyə həyəcanlarından həyatı boyunca xilas ola bilməzlər. Möminlər isə Allahı olan təvəkkülləri sayəsində cahiliyyə cəmiyyətinin yaşadığı bu sıxıntılı duyğulardan tamamilə ayrılmışlar. Vicdanlarından ən gözəl şəkildə istifadə edərək düşündüklərinə görə ən incə detallarda gizlənən hikmətləri də asanlıqla görərlər. Buna görə də eyni hadisəyə qarşı cahiliyyə insanlarından daha çox həssas davranar, gözəlliklərdən daha çox zövq alar və daha dərin bir həyəcan hiss edərlər. İman edən bir insan gördükləri qarşısında şövq və həyəcan içində olar. Çünki yoxdan yaradıldığını və belə rəngli yüz minlərlə, milyonlarla yaradılış möcüzəsinin olduğu bir dünyaya gəldiyini bilər. Bunun həyəcanını duyarlar. Hər baxdığı yerdə Allahın bənzərsiz sənətini görər. Kainat, ulduzlar, səma, günəş, ay, kəpənəklər, quşlar, milyonlarla heyvanlar, bitkilər, meyvələr və s. Mömin bütün bunlar qarşısında həyəcan duyar. İnsan gözünü çevirib baxdığı hər yerdə Allahın sənətinin bir-birindən heyran edici dəlilləri ilə qarşılaşar. Şeytandan Allaha sığınıram. Onun haqqı olduğu onlara bəlli olsun deyə, biz öz qüdrət nişanələrimizi onlara həm xarici aləmdə, həm də onların öz daxilində mütləq göstərəcəyik. Məgər Rəbbinin hər şeyə şahid olması kifayət deyilmi? Üsulət surəsi 53. Möminlər, Allahın kainatın hər nöqtəsində yaratdığı nizamın mükəmməlliyi qarşısında həyəcan keçirərlər. Çünki onlar bu möcüzələrin ardındakı ağlı, qüdrəti və bənzərsiz sənəti görər və Allahın böyüklüyünü düşünməyin zövqünü yaşayarlar. Belə ki, qəflət anındakı insanların bu möcüzələrə necə laqeyd olduqlarını təəccüblə qarşılayarlar. Yalnız bir neçə dəqiqə vicdanlarının səsini dinləyib, səmimiyyətlə düşünsələr, onların da Allahın sənəti və ucalığı qarşısında müthiş bir həyəcan duyacaqlarını bilərlər. Çünki Quranın bir çox ayəsində diqqət edildiyi kimi, Allahın yaratma sənətindəki qüsursuzluq, vicdanına tabi olan hər insanın dərhal görə biləcəyi qədər təsirlidir. Şeytandan Allaha sığınıram. O kəslər ki, ayaq üstü olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı xatırlayır. Göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünər. Ey Rəbbimiz, sən bunları boş yeri yaratmamısan. Sən pak və müqəddəssən. Bizi cəhənnəm odunun əzabından qoru. Ali İmran surəsi 191. Vicdanlarının təşviq etdiyi mövzularda səmimiyyətlə düşünən möminlər, ayədə diqqət edildiyi kimi, göylərin və yerin yaradılışının ardında Allahın sonsuz hökmranlığının və sonsuz qüvvətinin olduğunu görərlər. Allahın bunların hər birində yüzlərlə və minlərlə hikmət gizlətdiyinin fərqində olar və bu mükəmməl nizam qarşısında böyük həyəcan duyarlar. Nemətlərdən və gözəlliklərdən ən çox təsirlənən, ən çox zövq alan möminlərdir. Çünki onlar hər şeyi Allahın yaratdığını bilir və qarşılaşdıqları hər hadisəyə, hər varlığa Allahdan özlərinə verilən bir nemət olaraq baxırlar. Bu səbəbdən eyni gözəllik onlar üçün digər insanlarda olduğundan daha böyük məna ifadə edir. Gözəlliklərdən belə çox həyəcan duymalarının bir səbəbi də möminlərin digər insanların görə bilmədiyi detalları və incəlikləri görmələridir. Çünki ağıllarından lazımı kimi istifadə etməyən və hadisələr üzərində dərin düşünməyən insanlar ümumiyyətlə hadisələrin ancaq xarici, yəni səthi qismini qavraya bilərlər. Bu səbəblə bunlardan aldıqları zövq də eyni şəkildə məhdud olur. İman edənlər isə qarşılarına çıxan hər şeyi iman və hikmət gözü ilə qiymətləndirər. Buna görə də zövq almaq və həyəcan duymaq üçün çoxlu detal və çoxlu gözəllik görməyi bacararlar. Allahın dünya həyatında özlərinə nemətlərlə və gözəlliklərlə keçirən bir həyat və xeyir dolu bir qədər yaratdığına şükür edər. Buna görə həyəcanlanarlar. İman edən insan Allahın öz üzərində qorumasını və rəhmətini hər saniyə görər. Bunun Allahdan bir lütf olduğunu bilər. Necə ki, Allah rəhmətini dilədiyinə verəndir. Əgər insan gözəl və xoşbəxt bir həyat yaşayarsa, bu yalnız Allahdandır. Bu həqiqət bir çox ayədə vurğulanar. Allah dilədiyini yaradar və seçər. Qaranlıqlardan nura çıxarar. Dilədiyini hidayətə çatdırar. Nemətlər içində yaşayan bir mömin bunu Allaha borclu olduğunu bilər və Allahın onu seçməsi, ona gözəlliklər yaşatması, pisliklərdən onu uzaq etməsi, nemətlər içində yaratması, böyük bir coşkuya qapılmasına səbəb olar. Duyduğu şövq və həyəcanla Allaha yönələr. Bütün hal və davranışları ilə onu razı etməyə çalışar. Dünyadakı gözəllikləri gördükcə, cənnəti və oradakı gözəlliklərin nə qədər qüsursuz və mükəmməl olduğunu düşünər və bu gözəlliklərə qovuşmaq ümidini, daşımağın həyəcanını yaşayar. Sevgi və dostluğu da ən yaxşı bilən və ən gözəl şəkildə yaşayan möminlərdir. Bunun əhəmiyyətli səbəbi isə, əvvəl də xatırlatdığımız kimi, onların bir-birlərinə hər hansı bir mənfəət təmin etdikləri üçün deyil, yalnız vicdanla və salih qullar olduqları üçün sevmələridir. Onlar üçün bir insanı ən sevilən və dostluğu ən çox istənilən hala gətirən xüsusiyyət Allah qorxusu və təqvadır. Çünki təqvalı bir insan Allah qorxusundan ötürü eyni zamanda Quran əxlaqını da ən gözəl şəkildə yaşayan insan deməkdir. Quran əxlaqını yaşayan insan hansı xüsusiyyətlərə sahib olduğunda özünə sevgi duyulacağını və dost edilmək istəniləcəyini bilər və bunları ən mükəmməl şəkildə həyata keçirər. Eyni şəkildə qarşı tərəfin hansı xüsusiyyətlərinin seviləcək olduğunu təqdir edə bildiyi üçün həqiqi mənada sevmək edə bilər. Bu anlayış davam etdiyi və insanlar arasında Quran əxlaqı ən gözəl şəkildə yaşandığı müddətdə sevgidən və dostluqdan duyulan həyəcan heç bir vaxt sona çatmaz. Allahın möminlərə yüklədiyi bir başqa məsuliyyət də pisliklərə qarşı mübarizə aparmaq, insanları pis işlərdən çəkindirməkdir. Möminlər bu mövzuda şövq içindədirlər. Çünki pisliklərə qarşı mübarizə aparmaq, yeryüzündə zilmi ortadan qaldırmaq, sülh və güvənlik mühitini meydana gətirmək, insanlıq adına edilən ən böyük və ən şərəfli xidmətlərdən biridir. İnananların pislikdən çəkindirmək məsuliyyətlərini yerinə yetirmələrinin əhəmiyyətinə Quranda belə diqqət çəkilir. Şeytandan Allaha sığınıram. Onlar özlərinə verilən öyüdü unutduqları zaman biz də onları pislikdən çəkindirməklərinə nicat verdik. Zülm edənləri isə itaətdən çıxdıqları, günah işlətdikləri üçün şiddətli bir əzabla məhv etdik. Ərəf surəsi 165
www.harunyahya.org